κατέδρα.
Uvaženi slušaoci, u večerašnjoj katedri čućete predavanje njegovog prosveštenstva episkopa Zahumsko-Hercegovačkog gospodina Grigorija na temu Grijeh ispovijesti pokajanje, koje je 22. marta održao u sabornom hramu u Trebinju. Ovo je bilo jedno u nizu predavanja koja se održavaju svake nedjelje do praznika Vaskrsenja Gospodnjeg.
Pomaže Bog svima vama, hvala što ste došli. Lijepo je ovdje, nadam se da vam nije hladno. Nama je u Nevesinju danas bilo pohladno. Ali nije bilo previše hladno. Zato što je bilo dosta naroda u crkvi, bilo je sve lijepo. Kao što ste vidjeli, mi smo stavili jedan naslov koji je dosta uopšten i koji zahtjeva mnogo, mnogo snage i mnogo riječi koje bi trebale da budu onako jezgrovite, pa da pogodimo pravi odgovor na ono što smo postavili kao pitanje. Zato ćemo koristiti neke izraze, riječi, misli drugih. Pogotovo ako mi donesu one papire što sam zaboravio. Ali ćemo koristiti i to što je neko moje iskustvo i moje saznanje životno. Dakle, grijeh ili pad? Prvi pad. Veliki pad, strašni pad, najveći pad u istoriji, kako otac Justin voli da kaže, svih svjetova, dogodio se u anđelskom svijetu. I to je bila jedna velika zemljotresna i svemirotresna pojava, događaj, da su oni koji bukvalno žive pored živoga Boga, koji osjećaju njegovo prisustvo, njegovu svetost, njegovu svjetlost i koji su bili obučeni u samu svjetlost, došli u takvo iskušenje da se protiv njega samoga pobune. Taj koji se protiv njega prvi pobunio zvao se Satanailo. I nisam baš sasvim siguran, ali mislim da to ime znači nosilac svjetlosti. Moramo brzo da odgovorimo zašto je pao Satana. I moramo jasno da kažemo da je u istoriji crkve pokazano i dokazano i u biblijskoj istoriji, da je razlog njegovog pada bila gordost. A u toj gordosti duboko sakrivena bila je zavist. Pozavidio je Bogu, zato što je Bog bio veći od njega, bio bolji od njega, bio svjetliji od njega i bio uzrok i izvor i njegovog samog postojanja. Zavidio je Bogu zato što je Bog imao način postojanja koji je bio sama čista ljubav. I sve što je Bog radio, pa i to stvaranje angelskih sila, bio je izraz Božje volje, a to je opet bila ljubav. I onda, kao što znate, drugi veliki pad, drugi veliki grijeh, druga velika drama, druga velika potresna istorija koja se dogodila opet ne bez ovoga koji se više nije zvao svjetlim angelom, nego zlim duhom, za kojim su pošli drugi iz istih razloga iz kojih on, razlozi gordosti i zavisti. Desilo se to da je Bog stvorio čovjeka i to ga stvorio po svojoj ikoni, stvorio bogolikog čovjeka i dunuo mu duh i stvorio ga da živi u ljubavi i za ljubav. I naravno, kao što smo već rekli, stvorio ga iz ljubavi. Jer sve što Bog radi, sve što Bog čini, je čista ljubav. Ne dvosmislena. Sasvim iskrena, čista ljubav. On jednostavno ne može više ništa da uradi bez ljubavi. Jer je to način njegovog postojanja. A do toga ćemo doći kako je tako i zašto je tako. Kad je vidio đavo, Satana, zli, kao što znate da se molimo u onoj našoj najvažnijoj svakodnevnoj molitvi, Oče naš, na kraju kažemo da nas Gospod izbavi od zloga, pokušat ćemo u ovom što govorimo da shvatimo, ili da makar malo, ili u nekim nijansama i naznakama objasnimo zašto da nas izbavi od zloga i kako je zli u stvari, ne samo što je zli, nego i opasan. Ali u isto vrijeme, ako je Bog s nama, i bezopasan. Dakle, vidjevši bogolikog čovjeka, zli angel, zli đavo, opet obuzet svojom starom strašću, zavišću, pokrenuo je sve svoje sile, a ima ne male sile. Njegove najkarakterističnije sile su, vjerovali ili ne, one koje iza kojima ljudi vrlo često teže, inteligencija, brzina i iskustvo. On je svakako bio iskusniji od čovjeka. S tom inteligencijom znate kako je iskušao Evu, govoreći joj da uzmu oni od onog ploda od kojih im je Gospod zabranio da uzimaju, rekavši im suštinsku zamku postavivši. Ne da je sad to dobro za jelo samo i da je lijep plod za gledanje, nego kaže im, ako pojedete od tog ploda, nećete vi umrijeti, kao što je rekao Bog. To je jedna zamka iza koje ne stoji tačka, nego zapeta. Već ćete postati kao bogovi. To jest, živjet ćete vječno. To je bila osnovna prevara đavolova zbog koje je Eva uzela jabuku, plod sa drveta zabranjenog, a potom uzela i dala Adamu, svom čovjeku. Tako greh kroz čovjeka uđe u svijet, a kroz greh smrt. Greh je dakle bio pad čovjekov, ali ne treba da zaboravimo da je bio uz sadejstvo i dejstvo đavola. Zli duh je itekako bio obradovan i itekako je radio na tome da čovjek posrne, da padne. A šta je u suštini glavno posrnuće čovjekovo? Glavno posrnuće čovjekovo je upravo to da se odvoji od Boga kao što se odvojio on. Đavo ništa nije mogao čovjeku prije nego što ga odvoji od Boga. Bio je potpuno nemoćan. Bio je jedan nesrećni, zli duh. Ali kad čovjek biva svojom voljom, a naša volja je drugačija od volje Božije, jer je opterećena smrću, prolažnošću i nesigurnošću, i time ne može da nosi u sebi onu savršenu ljubav koju nosi u sebi volja Božja, ta oslabljena volja sad poslije pada, poslije ulaska u grijeh, poslije greške, poslije promašaja, biva još slabija, i onda zli duh može da dejstvuje. Dakle, mi ćemo svake nedelje, sve do Vaskrsa uveče, govoriti o ovoj jednoj te istoj temi. Tako da se ne brinete što smo pošli tako izdaleka od samog pada đavolovog i od pada čovjekovog. Ali ne možemo nikud bez tog prvog pada. Jer taj prvi pad je naš pad. I zapamtite dobro liturgijsku rečenicu koja kaže da kroz čovjeka greh uđe u svijet i kroz greh smrt. I zapamtite dobro da je Gospod rekao Adamu i Evi, našim praroditeljima, nemojte da jedete od toga drveta poznanja dobra i zla. Jer u onaj čas kad okusite od tog drveta, umrijećete. Šta je to bilo? Šta se to dogodilo? Dogodilo se to da su oni pokazali neposlušnost prema Bogu. A neposlušnost u stvari znači da su pokazali ne ljubav, ne pažnju prema Bogu. Onog časa kad su pokazali ne ljubav i ne pažnju prema Bogu, oni su automatski postali izloženi dejstvu đavola. Ali ni to još nije nevolja, i to još nije sama po sebi nevolja apsolutna. Jer Bog i dalje voli svoje stvorenje. On, zapamtite to, jedino kad bi htio da nas ne voli, mogao bi da nas ne voli. Ali on neće, on u sebi nema takvu volju. Zapamtite to. Bog, Božja volja je, jeste jednako ljubav. Božje postojanje jeste jednako ljubav. Jer on postoji kao ljubav. Apostol i evanđelist Jovan kaže, Bog je ljubav. U toj reči, Bog je ljubav, u tom izrazu, mi saznajemo da je Bog Sveta Trojica. I da On postoji kao ličnost. Otac, Sin i Sveti Duh. Ta činjenica, ta istina je jedini spas za nas. I zato on, i pored toga, i kad se već dogodilo to, da njegovo najmilije stvorenje, a sve što je stvorio bilo mu je milo, jer je sve stvorio s ljubavlju. I zato i piše na prvoj stranici Biblije da sve što je stvorio vide Bog da je dobro. Jer čim je stvoreno iz ljubavi, onda je dobro. Kad nije iz ljubavi, onda ne valja. Za razliku od toga i od takvoga stvaranja iz ljubavi i sa ljubavlju, svako dejstvo đavolsko i svako zlo ima apsolutno suprotnu karakteristiku. Ono ne može da napravi ništa. Ono je potpuno nekreativno. Dakle, zlo može samo da ruši. I ono što je najvažnije, zlo ne može da postoji samo za sebe. Zlo ne postoji kao ličnost. Ono postoji samo onda kad se obuče u zloga. Zato je đavo otac laži. I prvi obličitelj i prvi proizvođač zla. A onda kroz čovjeka nosi i unosi zlo u ovaj svijet, kao što smo rekli, onog časa kad čovjek oslabi voljom, to jest kad prestane da voli. Zapamtite i znajte da u našem jeziku je to vrlo lako i vrlo jasno, da voljeti dolazi od volja. Kad imaš volju za nešto, ti to voliš, ali postoji zla i dobra volja kod čovjeka. I čovjek je biće, dakle stvoreno po liku i po ikoni Božjoj, ušao u jedan prostor kad više nije njegova volja njegov odnos sa živim Bogom i kad je odnos između čovjeka i čovjeka poremećen. Da bi nešto postojalo u odnosu, ono mora da ima takozvanu ipostas ili temelj bića. A da bi na tom temelju moglo da se gradi življenje i postojanje, potrebno je da postoji ljubav. A ljubavi nema tamo gdje ima zla, gdje ima mrzost. I evo sad još jedna lingvistička teza, pa ćemo preskočiti to. Mrznuti, mrzeti, dolazi od mrznuti. Mrzost je u našem jeziku mraz, dolazi od mraz. Pa se ono a izgubilo. Dakle, kad čovjek mrzi, on prekida svaki odnos, zaleđuje se. I kad prekine odnos, kad ne živi u odnosu na drugoga, čovjek je u velikoj nevolji. On postoji kao da ne postoji. I onda opet đavo ima polje za obradu. Ima baštu, vrt, drvo, kako god hoćete, sa kojim može da radi šta god hoće. Ali to još nije kraj tragedije ljudske koja je nastala onog časa kad je okrenuo lice svoje od Boga i kad je pogledao taj plod i kad je počeo taj razgovor sa zlim. Đavo je završio svoj posao. samo time i tad kad je okrenuo čovjeka od Boga. Kud je jadni čovjek mogao da gleda i u šta da gleda od tog časa? Ništa ljepše, ništa važnije, ništa bolje, ništa sličnije Bogu i tom rajskom življenju nije mogao da nađe od lice drugog čovjeka. A to je u ovom slučaju za Adama bila Eva, za Evu je to bio Adam. I sve drugo, životinje i biljke, sve to bilo čovjekoliko, a čovjek je bogolik, pa je onda i sve to na neki način bilo bogoliko. Međutim, u čemu je bila tragedija? Tragedija je bila u tome što u čitavoj toj prirodi, u svim tim suštinama, pa čak i u tom odnosu čovjeka i čovjeka, čovjek nije mogao da postoji vječno. Na njegovom ramenu stalno je, kako bi rekao jedan pjesnik, pjevala crna ptica koja se zvala smrt. I stalno mu govorila, ja sam tu, pa šta god ti da budeš činio, na kraju ćeš doći k meni i pod moju vlast. To je razaralo čovjeka. To je raspadalo njegovu ličnost. On nije mogao da se konstituiše. Nije mogao da se sastavi, kako bi rekao današnji čovjek. I tu se obistinjuje ona riječ apostola koju govori Gospod, ko sa mnom ne sabira, rasipa. Ko nije sa mnom, neće moći da se sabere, neće moći da se sastavi i neće moći da bude ličnost. A zašto je tako važno da čovjek bude ličnost? Zato što je Bog tako ustrojio sve da jedino čovjek može da postane ličnost. A šta znači biti ličnost? To znači moći izaći iz okvira i uslovljenosti prirode. Nadići prirodu. Tako postoji Bog. A zašto je bilo tako važno nadići prirodu za čovjeka? Zato što je njegova priroda stvorena. Pa šta ako je stvorena? Samim tim što je stvorena, ona ima svoj početak, sve što ima početak ima kraj i sve što je stvoreno jeste smrtno. Kako? Kako je opet i zašto je opet jadni i nesretni čovjek toliko težio za besmrtnošću? I kako je znao da postoji besmrtnost? Imao je iskustvo zajedničkog življenja sa živim Bogom besmrtnim. Imao je bogoliku dušu, bogoliku ikonu u sebi. I imao je u sebi utisnut poziv i priziv ne da bude smrtan, nego da bude besmrtan. I zato je duša čovječija živjela u jednoj nevjerovatnoj čežnji. Od istog onog momenta kad je pao čovjek. I istog tog momenta kad kaže Bog, dobro, sagrešio si, on obećava da će poslati Mesiju Spasitelja. Bez tog obećanja čovjek ne bi mogao da izdrži bol pada. Ne bi mogao da izdrži žalac zla kojim je ranjen. Ne bi mogao da ponese grijeh, a grijeh u izvornom smislu znači promašaj. nepogađanje cilja, nedolazak do cilja. Da nije Bog postavio novu nadu i čitav Stari Zavjet protiče u toj nadi, u toj čežnji da će doći Spasitelj. I on dolazi. Kad se napunila punoća vremena. I to ko biva Spasitelj? I šta se događa sa Spasiteljem? Spasitelj niko nije drugi nego sam Sin Božji, Sin Oca Nebeskoga. Drugo lice Svete Trojice, drugo lice. Kako je moguće da Bog postane čovjek? Kako je bilo moguće da se to dogodi? Bilo je moguće tako i zato što je Bog bio ličnost. A zašto je Bog bio ličnost? Zato što je živio u odnosu, zato što je živio u ljubavi i zato što postoji kao ljubav. A samo ličnost Božja i ličnost prava ima to svojstvo da nadiđe granice prirode. Zato on kao ličnost, ne prestajući da bude Bog, postaje čovjek. I ulazi u ovaj svijet primivši sasvim i u svemu prirodu ljudsku osim u jednoj stvari, osim grijeha, osim zla. On podiže palu ljudsku prirodu tako što se rađa silom i dejstvom Svetoga Duha, opet to znači silom i dejstvom božanske ljubavi iz utrobe Presvete Djeve Bogorodice. To, da li je Sveta Djeva bila bezgrešna, apsolutno i u svemu. Za nas nije toliko važno da ispitujemo, istražujemo, nego je važno za nas itekako da je ona nosila istu onu prirodu koju nosila Eva. I da je nosila grijeh naših praroditelja i grijehe svih svojih predaka, među kojima i onoga Davida cara i onoga roda iz koga je. A svi su ljudi od jednog čovjeka. I to najnovija genetika pokazuje i dokazuje. Događaj ovaploćenja je, kako bi rekao otac Justin, najčudesniji događaj koji je mogao da se dogodi na zemlji. Da Bog postane čovjek. Događaj ovaploćenja je pružio čovjeku jednu nevjerovatnu novu priliku. Da bude ličnost, ali ne na principu biološkom. Na onom principu na kome je jeo hranu, jeo prirodu, jeo plodove zemlje od koje je stvoren, jeo samog sebe. I opet se vraćao u zemlju od koje je uzet. A težnja duhovna, duševna, bila je samo jedna čežnja, jedan vapaj za spasenjem, za Spasiteljem. Ova pločenje je potpuno donijelo sve novo. I šta se dogodilo u opločenju? Ima jedna riječ Svetoga Pisma koja zvuči, malo je reći, nevjerovatno. U njemu, u ovaploćenom Gospodu Hristu, zaživjela je i počela da živi sva punoća božanstva tjelesno. Zamislite kakva je to riječ. Zamislite šta znači ta riječ. Da u našem tijelu, u našem smrtnom tijelu, u glini od koje smo stvoreni, počne da živi sva punoća božanstva tjelesno. U svemu, kako rekoh, osim u grijehu i zlu. Sin Boži postao sin čovječi, sin Oca Nebeskog postao sin Marije Djeve, ali nije prestao ni jednog trenutka, ni jednog momenta da bude vječno ljubeći sin očev i vječni Bog i da nije u vječnoj zajednici sa Duhom Svetim. Bog je postao čovjek. I opet, pošto ovih dana čitamo Oca Justina, on pita: zašto, braćo i sestre, Bog nije postao nešto drugo nego čovjek, a čovjek grešniji od svih bića, beslovesna bića, niti su mogla, niti su zgriješila kao čovjek. Pa ajde da ostavimo beslovesna bića, životinje, pa čak i živuljke. On pita: zašto čovjek, zašto Bog nije postao ljubičica? Zašto nije postao neki cvijet? I sad kad bi sve vas pitao, možda bi se neko i sjetio. Zato što ljubičica nije grešna. Zato što on kaže: nisam došao zdravima, nego bolesnima. Nisam došao da živim sa onima koji su nađeni, nego sa onima koji su izgubljeni. Došao je radi nas i radi našeg spasenja. Ušao u nas, postao jedan od nas. Da bi, kao što rekoh, podigao palog čovjeka. A šta je pali čovjek? Šta je grešni čovjek? Šta to znači pali čovjek? To znači čovjek koji nema zajednicu sa Bogom. Čovjek koji živi izvan zajednice sa Bogom. I možda će se neko ljutiti. To je čovjek koji nema ljubavi. Jer nemati zajednicu s Bogom znači nemati ljubavi. I to ne govorim ja, nego to kaže apostol Jovan. Vrlo precizno i jasno, i opet kažem nedvosmisleno, kad kaže: ne možeš voliti čovjeka, a da ne voliš Boga. Može da postoji ljubav između dvoje ljudi. Može da postoji ljubav čovjeka prema mravima, prema crvima, prema biljkama, prema cvijeću. Ali ta ljubav ima jednu strašnu slabost. Ona nije trajna. A čim nije trajna ljubav, ona nije ljubav. Ne može se nazvati ljubavlju ono što prestaje. Jer ljubav nikad ne prestaje. Ljubav je vječna kategorija. Kako da postanemo bića koja mogu, koja znaju, koja hoće da vole? Jedino tako što možemo živjeti u zajednici s Bogom, što možemo živjeti u zajednici sa drugim ljudima i sa svijetom oko nas kao ličnosti. Ali tragedija ljudske ličnosti, ponavljam, je u tome ako svoje postojanje zasnuje na biološkim principima. Tada radi nesrećni čovjek. Zato je Bog, Hristos, Bogočovjek, uspostavio drugi princip postojanja, takozvani eklisijalni. crkveni princip postojanja, crkveni način postojanja. A šta znači postojati na crkveni način? To znači, braće i sestre, živjeti u zajednici. A šta znači živjeti u zajednici? Živjeti u zajednici znači voleti. Kako voleti? Tako kako traži zajednica, a ne kako tražim ja. To nije ni malo lako. A prvi uslov, prvi korak na tom putu je da se krstiš. A šta je u krštenju glavna, osnovna crta? Sloboda. Moraš da to uradiš slobodno. Mora da to bude tvoja volja. A Božja volja to već jeste. A šta je sloboda? I kakvu volju treba da projavimo tad? Sloboda mora da bude jednaka, poistovjećena sa ljubavlju. A ljubav tad nije više dodatak ni svojstvo bića, nego samo biće. I to ćemo pokazati u činu krštenja. Tako što ćemo doći, izuti svoje cipele, skinuti svoju odjeću i tri puta se pogruziti u vodu, to jest umrijeti za Hrista i tri puta izaći iz vode, to jeste reći hoću da živim sa Hristom. Kad to učinimo, idemo direktno u zagrljaj zajednice koja nas prima, a to je crkva Božja, a u crkvi Božjoj to je Bog, tu je Bog, to je Sveta Trojica. Tada počinje naš vječni život. Tada počinje naša vječna mladost. Tada se događa osjećaj radosti života. Tad počinje ljubav koja ne prestaje. Ljubav koja nema privremeni karakter. Ljubav koja nije ljubav. Ljubav koja je laž. I ljubav kojoj smrt ne može više ništa. Zato će to življenje i taj život biti prije svega jedinstvo sa Bogom. A da bi nešto bilo jedinstveno i da bi jedinstvo postojalo i da bi postojala zajednica, preduslov je istina. Nema laganja. Jer glavna karakteristika biološkog postojanja, ljudskog karaktera, palog čovjeka i jedina karakteristika koju čovjek ima u odnosu na sva stvorenja je da čovjek jedino može biti dvoličan. Jedino čovjek može biti licemjeran. Jedino čovjek može biti hipokrita. Životinje su takve kakve jesu. Biljke su takve kakve jesu. Nebeska tijela su takva kakva jesu. A čovjek je, pošto je bogolik, pozvan da bude iskren. Da bude istinit, da bude istinoljubiv. Zato što neće moći da živi u zajednici ako bude lagao. Iako znate, iako se sjećate, svaka zemaljska zajednica, svaka zajednica između dvoje ljudi, između čovjeka i žene, između prijatelja, počinje da se ruši i da se raspada onog čovjeka, onog časa, kad oni počnu da lažu jednom drugome. Kako da budemo iskreni? Da li je to moguće? Da li je to pametno? Da li je to mudro? imamo jednu veliku privilegiju. Kako da budemo iskreni ako smo grešni? A znamo da je on bezgrešan. Znamo da ljudi u toj zajednici ne vole baš grijeh i ne prihvataju grešnike, niti njihove grijehove. Današnje evanđelje koje smo čitali i skoro svako evanđelje uči nas samo jednoj istini. Mnogim važnim stvarima, ali nas uči tome da nas Bog voli. Zamislite kako je današnje evanđelje, jedno od dva koje smo čitali. Tražili su ljudi posla, pa je vlasnik od vinograda ih zvao u vinograd svoj, pa neke u prvi čas, neke u treći čas, neke u deveti, neke u dvanesti čas. I kad su završili poslove, on im svima da jednaku platu. Svima da kao onima prvima. I onim trećim, drugim. A onda oni što su došli prvi čas kažu njemu: gospode, nije u redu, nije pošteno, nije pravo. Mi radimo cijeli dan, ovi samo jedan čas i oni dobiše isto kao mi. A on kaže: zašto je tvoje oko zlo ako sam ja dobar? Koliko puta još kaže gospod: zašto ste vi zli ako sam ja dobar? I kako na drugom mjestu kaže: i vi zli znajući dobre dare davati, kako li neće Otac nebeski dati? Ali šta treba? Izbaciti dejstvo zloga. I treba, kao što rekoh, biti iskren. Prema kome? Prije svega prema sebi, prema Bogu. Zašto? Zato što tu ne može ni da se laže. Može samo da se bude dvoličan. Ako tako bude, mi ćemo moći da uđemo u jedinstvo. U jedinstvo s Bogom i sa drugim ljudima, sa tom zajednicom Božjom crkvom. I to je naša glavna ispovijest. I tu smo došli do teme ispovijesti. Šta treba da ispovjediš, čovječe? Grijeh. Koji grijeh? Koji grijeh prvi? Prvi grijeh, laž. Kad istjeramo laž iz sebe, tada izgonimo oca laži, đavola. Kad istjeramo oca laži iz sebe, tada već možemo da stanemo pred lice istinitog Boga. A kad stanemo pred njegovo lice, onda ćemo vidjeti ništa drugo nego samu ljubav, ruke Božije ispružene prema nama, koje nas primaju kao pokajnika. U tom času i tog časa i tada će se nama darovati dar koji se zove pokajanje. A pokajanje, pokajanje znači prije svega preumljenje. Preumljenje iz šta u šta, iz čega u šta. Preumljenje iz lažnog života u istiniti život. Prelazak iz lažnog načina života, iz smrtnog načina života, u nelažni i u besmrtni. Kada tako počnemo da živimo, kad pokajanje postane naš način života, kad počnemo da hodimo u iskrenosti srca svog, svako dejstvo đavolsko i svako dejstvo zlog duha bit će nemoćno. Tada ćemo imati problema sa našom prirodom. Prirodom koja mašta i makoliko mi htjeli da idemo nagore, kako kaže Sveti Grigorije Bogoslov, ona će nas vući nadolje. Ali stanje pokajanja će nas uvijek držati u rasudljivoj svijesti da jesmo tvar i da jesmo stvorenja i da je to problem. Ali još više ćemo znati da jesmo stvorenja Božja i da je to naše spasenje. Da smo stvoreni iz ljubavi i za ljubav. I da je Sin Boži postao Sin čovječi da bi mi, uhvativši se za njega kao ona krvotočiva žena, da bi mi, kao oni koji su mu vikali Gospode Isuse Hriste, pomiluj me, kraj puta, da bi mi, kao oni koji su se krstili i miro pomazali se Duhom Svetim, da bi mi, kao oni koji se pričešćuju njive, hodili u novom životu, kao novi ljudi. Šta znači novi ljudi? To znači kao ljudi obučeni u rizu spasenja, kao kršteni ljudi, kao crkveni ljudi. A šta to znači u najdubljem smislu te riječi? To znači kao oni ljudi čije vrijeme i čija istorija neće biti završena smrću. Kao oni koji vjeruju u život. Ne kao oni koji nemaju nade. Kao ljudi koji mogu da trpe, ali sve to i još više od toga, i najviše od svega, i najvažnije, kao oni koji vole koga? Svakoga. Pa čak i one koji njih ne vole. Ali prije svega one sa kojima žive u zajednici. Pa tako ti i takvi, i taj i takav čovjek neće više posmatrati ljude iz perspektive razuma i razumnosti. I iz toga pogleda da li je neko visok, da li je mršav, da li je debel, da li je ćelav. Neće imati taj kompleks kakav imaju obično ljudi. Naprimjer, mali ljudi vrlo često imaju kompleks bespotreban. Što kažu neki, oni sve mogu, samo ne mogu da porastu. A oni baš to hoće. I svaki kompleks je pomračenje očiju. A nema tog čovjeka koji ne može da dobije neki kompleks. Ili više vrijednosti, ili niže, ili desne, ili lijeve, ili da ga napada neko od ozgo ili od ozdo. Nije bitno, sa svih strana, to kod svetih otaca ima, razni napadači. Ako počnemo da živimo kao crkvena bića, mi ne posmatramo više čovjeka po njegovim svojstvima. Da li je on ovakav ili onakav, da li je ovog ili onog položaja, pogleda, ugleda, izgleda. Nego ga gledamo sa ljubavlju. A kad nekog gledamo sa ljubavlju, vjerovali li ne, mi vidimo da je on lijep. Ne znam, a valjda svako od nas ima iskustvo da nekog voli. Naročito majka. Zamislite kad majci neko objašnjava da njen sin baš i nije tako lijep. Ona ne može da se načudi tome. Jer je on za nju najljepši na svijetu. I mi, ko bilo kad je imao neko iskustvo, on ne vidi ljudske mane. Pa neko govori, kako si uzeo tu ženu, vidiš da je pogrbljena, ili onaj tvoj čovjek ima velike uši. Ona to ne vidi jer ga voli. Kad voliš, ti gledaš drugačije. Čovjek koji živi u crkvi, on voli. prije svega voli. I zašto voli? Zato što to njemu nije samo tu dato, pa sad je on to uzeo, nego mu je to i zadato. I on ide iz slave u slavu. Svaki dan sve više voli, ako sve više i sve dublje živi u crkvi, kao svetitelj. Dakle, rekao sam vam da je grijeh promašaj, da je pad uvijek spojen sa dvije kategorije. Jedna, učešće đavola, a drugo je učešće naše slabe pale prirode. Da je ispovijest za početak i osnov biti iskren i istinit i ljubiti istinu. I da je pokajanje trajni način života koji u sebi sadrži od jedanput dvije nevjerovatne emocionalne i opšte kategorije, opšte lične kategorije, a to je radost i tuga. Na grčkom se to kaže harmolipi. Dakle, pokajanje je stanje u kojoj smo radosno tužni ili tužno radosni. A ako smo tužno radosni, radost će uvijek pobijediti. Jer je u radosti Bog, a u tuzi je smrt. A tamo gdje je Bog, on pobjeđuje. U tuzi je grijeh, u radosti je Bog. Opet Bog pobjeđuje. Tuga razara, tuga rastura, radost sabira. Ali nema radosti bez Boga. Nema radosti bez ljubavi Božje. Nema radosti bez ljubavi prave. Nema radosti bez ljubavi iskrene. I zato je za nas hrišćane uvijek bilo moguće i svojstveno reći da smo radosni. Ne na psihološkom nivou, nego na najdubljem nivou. Ali mi nosimo svoje tuge, nosimo svoje muke, zato što nosimo svoje grijehe. Ali mi priznajemo svoje grijehe i time bivamo iskreni pred Bogom i pred drugim ljudima. I tako se ispovijedamo. I kad to učinimo, mi onda možemo da živimo kao zajednica. A kad živimo kao zajednica, mi nemamo samo tu želju i čežnju za ljubavlju koju ima svako živo biće, svaki čovjek. Nego imamo iskustvo ljubavi. Imamo ukus ljubavi. Okus. Hranimo se ljubavlju. I Bog nam se daruje svojom neizrecivom ljubavlju. I mi onda u ovom svijetu bivamo svjetlost i sol. Bez obzira što smo grešni. Čak mogu drugi ljudi biti manje grešni od nas. Ali oni ne priznaju da su grešni. U tome je razlika. Sljedeći put će biti još malo bolje. Hvala vam da Bog da svako dobro.
Poštovani slušalci, u večerašnjoj katedri čuli ste predavanje njegovog prosveštenstva episkopa Zahumskog, Hercegovačkog i Primorskog gospodina Grigorija na temu Grijeh ispovijesti pokajanje, koje je održao u nedjelju 22. marta u Sabornom hramu u Trebinju. Ovo je bilo jedno u nizu predavanja koja se održavaju svake nedjelje do praznika Vaskrsenja Gospodnjeg. Predavanju je prisustvovao veliki broj vjernika i sveštenstva eparhije Zahumsko-Hercegovačke i Primorske. Amen.